David Buzgău, din Arad, citește studiul pastorului Dragomir Stancu din Deva.
Acest text din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, de la versetul 1 la versetul 18, este unul dintre cele mai mărețe descoperiri ale lui Dumnezeu pe care i-a oferit-o minții și inimii umane. El este pentru Evanghelia după Ioan ceea ce este predicat de pe munte pentru Evanghelia după Matei, însăși inima ei. Dar în același timp, acesta este unul dintre cele mai neînțelese pasaje din Noul Testament. În primele trei secole, ideea Logosului a fost înțeleasă și s-a bucurat de o atenție deosebită, iar în veacurile următoare ea era foarte neglijată, îndeosebi în Evul Mediu. Pe timpul Reformei, ea a început să se bucure din nou de o atenție oarecare. Dar de data aceasta s-a ridicat curentul umanist și a lovit puternic în ea. Astfel, ea a dispărut din nou. De-abia sub influența cea puternică a filozofului Hegel și a poetului Goethe, teologii au preluat din nou doctrina acestei teologii ioanine nemuritoare despre Logos. Când am tratat studiul intitulat Fiul lui Dumnezeu după fondul de gândire grecesc, volumul 1, studiul 10, am văzut că biserica primară a fost confruntată cu una dintre cele mai mari probleme pe care dorim să o redăm din nou pe scurt. Mântuitorul, după descendența sa umană, a fost evreu. El n-a trecut de hotarele Israelului, cu excepția unor vizite scurte făcute în părțile Tirului, ale Sidonului și Decapole. El a lucrat printre evrei și, ca să fie înțeles de ei, a întrebuințat limba și fondul lor de gândire. Dar la vreo 30 de ani după înălțarea sa la cer, creștinismul a început să iasă din leagănul iudaismului și să se extindă în largul lumii. El a cuprins toată Asia Mică, Grecia și Roma. Creștinilor proveniți dintre greci le-a venit foarte greu să înțeleagă adevărul divin după fondul de gândire evreiesc. Ei n-au auzit niciodată vorbindu-se până atunci despre Mesia. Pentru ei, ideea de Mesia era străină și nu însemna nimic altceva decât o ambiție politică evreiască. Pe când mesianismul a fost pentru evrei o idee de bază sau o orbită în jurul căreia se roteau toate visurile și aspirațiile lor. Evreii au putut să-L înțeleagă oarecum pe Domnul Iisus după acest fond de gândire, dar nu și grecii. Problema cea mare care a stat înaintea evanghelistului Ioan a fost cum să-L prezinte pe Hristos lumii grecești. Istoricul Lecky a zis: triumful unei idei nu depinde numai de valoarea ei, ci și de felul în care este prezentată pentru a fi înțeleasă și acceptată. Evanghelistul Ioan a știut lucrul acesta, de aceea el a căutat o cale mai ușoară pentru greci, ca și ei să-L poată înțelege și primi pe Hristos ca Mântuitor. Justin Martirul din secolul al II-lea a spus că evanghelistul Ioan a împrumutat cuvântul Logos de la filozofii greci și că el s-a folosit de acest cuvânt la fondarea creștinismului. Comentatorul Frederic Bruce a zis că cuvântul Logos era familiar filozofilor greci și că el nu are un echivalent potrivit în nicio altă limbă. Filo de Alexandria a folosit în scrierile sale pe la sfârșitul secolului I, de peste 1300 de ori, cuvântul Logos. Comentatorii Harris, Albright, Howard și alții ne spun că filozofii greci au folosit cuvântul Logos în mod figurativ, alegoric și ca pe o metaforă. Pe când evanghelistul Ioan a întrebuințat acest termen în sens literal și cu mult mai adânc pentru a descrie cu el divinitatea Domnului Isus. Cuvântul Logos are două înțelesuri, cuvânt și rațiune. Evanghelistul Ioan a fost inspirat să ia această noțiune și să-L identifice cu ea pe Domnul Iisus ca Dumnezeu. Evreilor le-a oferit înțelesul de cuvânt și grecilor pe cel de rațiune, fiecăruia după fondul lui de gândire. Să luăm mai întâi înțelesul de cuvânt oferit evreilor. Evanghelistul Ioan, căutând să-L prezinte pe Fiul lui Dumnezeu lumii grecești, a găsit o cale nouă și cu mult mai bună, chiar și pentru evrei, pe care a descoperit-o în Vechiul Testament sub noțiunea de membra, care înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. Evreii erau foarte familiari cu expresia cuvântul cel atotputernic al lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu mai a zis un cuvânt și cuvântul său a avut în sinea lui putere ca să facă tot ce a spus. Spre exemplu, Dumnezeu a zis să fie lumină și s-a făcut lumină, Geneza 1:3. Dumnezeu a zis să fie niște luminători în întinderea cerului și așa a fost, Geneza 1:14. Și psalmistul de asemenea a zis, cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului, Psalmul 33:6. Evanghelistul Ioan, când a spus evreilor, la început era cuvântul, versetul 1. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, versetul 3. Și el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut, versetul 10. Le-a zis cu alte cuvinte, voi evrei ați fost totdeauna fermecați de cuvântul atotputernic al lui Dumnezeu, care a creat cerurile și pământul. Dacă doriți să vedeți pe cel care a rostit aceste cuvinte, atunci uitați-vă la Iisus din Nazaretul Galilei. Priviți la el, cum prin cuvântul puterii sale a ordonat mării înfuriate zicându-i taci, și ea s-a liniștit. Furtunii a zis fără gură și ea s-a potolit. Și lui Lazar, care murise și intrase în descompunere, i-a spus, ieși afară, și el s-a sculat din mormânt. Ioan 11. Uitați-vă bine la el și veți vedea cum de cuvântul puterii lui ascultă întreaga zidire, ba chiar și locuința morților îi se supune. Uitați-vă cu atenție la el și o veți convinge că nu este altul decât marele creator care a intrat în creație. Vechiul Testament ne arată mai departe cum cuvântul lui Dumnezeu are în sinea lui viață și putere. Să luăm numai două exemple. În Psalmul 147:15 scrie, Dumnezeu își trimite cuvântul pe pământ care aleargă cu iuțeală mare. Și în Isaia 55:11 de asemenea citim, tot așa și cuvântul meu care iese din gura mea nu se întoarce la mine fără rod, ci va face voia mea și va împlini planurile mele. Apoi, Vechiul Testament ne mai spune că omul care a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu se aseamănă cu cel prea înalt și în privința aceasta a cuvântului. Profesorul John Peterson a zis, la evrei, cuvântul spus era viu și el avea în sinea lui o putere. El, odată ieșit din gură, se năpustea tocmai ca un taur care scapă din grajd. Datorită acestui fapt, a continuat să spună Peterson, lumea Vechiului Testament a crezut că în cuvântul cel viu există o putere care poate să facă în om o anumită lucrare. Acesta a fost motivul pentru care atunci când un evreu a spus odată un cuvânt sau a rostit o binecuvântare, el n-a mai putut să le retragă, pentru că cuvântul cel viu și independent urma să-și facă lucrarea. Iată de ce Isaac n-a mai putut să ia înapoi binecuvântarea lui Iacov și să-i o dea lui Esau, Geneza 27. Cât de adevărat este lucrul acesta, că cuvântul este viu și că el umblă tocmai ca o ființă vie de la inimă la inimă. Se spune că atunci când John Knox a predicat în Scoția pe timpul reformei, glasul lui a adus în inimile ascultătorilor săi mai multă putere și curaj decât dacă li s-ar fi aliat sute de mii de viteji. Nimeni nu știe ce pot să facă cuvintele lui. Câți nu vor rămânea uluiți când vor ajunge în iad și vor vedea cum vor apare înaintea lor toate cuvintele pe care le-au rostit, ca niște ființe vii și sumbre, și cum uitându-se la ei, îi vor întreba, nu mă cunoști? Eu sunt al tău. Tu mi-ai dat naștere. Eu l-am chinuit pe vrășmașul tău o viață întreagă și nu l-am lăsat până când nu l-am răpus. Apoi le va trece la raport un alt cuvânt și le va spune, eu am reușit să duc sufletul lui cu tare și cu tare la pierzare. Oh, și câte cuvinte de felul acesta se vor perindea atunci înaintea ochilor celor nemântuiți. Ele ne-a spus, marele nostru Mântuitor vor fi o parte din acei viermi care vor roade pe mulți în veci de veci. Acesta este motivul pentru care El ne-a prevenit, ca să avem grijă la ce fel de cuvinte dăm naștere. Pentru că ele nu dispar odată cu rostirea lor, ci va veni o zi în care vom da din nou ochii cu ele și atunci le vom culege roadele. În sensul acesta, poetul Will Carleton a scris: copii, zmei îi puteți trage înapoi, dar cuvintele odată rostite, niciodată. Păziți-vă ca de foc de cuvintele rele. Aveți grijă cu privire la ele. De zeci de ori repet, căci gândurile neexprimate adeseori pot muri. Dar cuvântul odată spus, nimeni nu-l poate omorâ. Și al doilea înțeles al cuvântului Logos, pe care l-a redat Evanghelistul Ioan grecilor, a fost înțelesul rațiunii sau al imprimării minții Creatorului în creație. Dumnezeu a descoperit ideea Logosului filosofului Heraclit încă din anul 560 înainte de Hristos. Este foarte interesant că Heraclit a locuit în Efes, orașul Evanghelistului Ioan. Acolo el a descoperit ideea Logosului lui Dumnezeu și tot acolo Evanghelistul Ioan și-a scris Evanghelia și a arătat în modul cel mai surprinzător și emoționant că acel Logos a coborât la noi în persoana Mântuitorului. Filozoful Heraclit a descoperit 4 amprente mari ale Logosului lui Dumnezeu imprimate în creație. Această descoperire i-a fermecat pe filozofii stoici și l-a inspirat foarte mult pe Filo din Alexandria, marele învățat evreu din secolul I, care a cunoscut ca nimeni altul toată înțelepciunea lumii evreiești și grecești. Prima amprentă a minții lui Dumnezeu, Heraclit a descoperit-o imprimată în marele proces de schimbare al lumii. Heraclit a spus că totul din lume este într-un proces de schimbare, că toate lucrurile se transformă din zi în zi și din moment în moment. El a ilustrat lucrul acesta cu un râu care curge și în care nimeni nu poate păși de 2 ori. Cum pășim a 2-a oară, nu mai pășim în aceeași apă, pentru că ea deja s-a scurs. Dacă așa stau lucrurile, a continuat să zică Heraclit, atunci de ce lumea noastră nu este un haos? Cum de există totuși într-o asemenea lume unde totul se schimbă un sens? Și cum de putem sta liniștiți când știm că totul din jurul nostru se schimbă și se scurge? Răspunsul lui Heraclit a fost: noi putem sta liniștiți fiindcă știm că la baza acestui proces de schimbare se află Logosul sau mintea cea mare a lui Dumnezeu, că ea l-a ordonat cu un scop înalt, îl controlează și că el duce undeva. A 2-a amprentă a minții lui Dumnezeu pe care a descoperit-o Heraclit este imprimată în stabilirea anumitor scopuri care există pentru toate lucrurile. Heraclit a spus că toate lucrurile sunt create cu un anumit scop și cu atât mai mult Dumnezeu a stabilit un asemenea scop pentru om. Întrebările cele mari pe care le-a ridicat Heraclit au fost: cine a proiectat un scop bine definit pentru toate lucrurile? Cine controlează toate lucrurile dacă se încadrează sau nu în scopul stabilit și îndeosebi omul? Și cine are o țintă finală pentru toate lucrurile? La toate acestea, Heraclit a răspuns: Logosul, sau mintea cea mare a lui Dumnezeu. A 3-a amprentă a minții lui Dumnezeu, Heraclit a descoperit-o imprimată adânc chiar în noi înșine. El a pus marea întrebare: de unde ne vine capacitatea de a gândi, de a reacționa și de a cunoaște? De unde ne vine capacitatea de a deosebi binele de rău și ce este drept față de ce este nedrept? Ce anume ne face capabil să cunoaștem adevărul și să alegem binele? Și de ce chiar și cei mai pervertiți cunosc când fac un lucru rău? La toate acestea, Heraclit a răspuns: dacă descoperim amprentele minții Marelui Creator pretutindeni în jurul nostru, atunci cu atât mai mult El și-a imprimat această amprentă în om, făcându-l o ființă rațională, morală și spirituală. Și cel mai pervertit știe când face un lucru rău, pentru că mintea cea mare a lui Dumnezeu, care controlează întreg universul, ne controlează cu atât mai mult pe noi. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul ne-a spus că mintea lui Dumnezeu ține cont până și de căderea unui fir de păr din capul nostru. Matei 10:30. Luca 12:7. Și a patra amprentă a minții lui Dumnezeu, Heraclit a descoperit-o imprimată în ordinea și în legile din creație. Heraclit, admirând măreția și splendoarea creației, și-a pus mai departe întrebarea: cine a dat naștere ordinii mărețe? Cine a elaborat legile maestoase care stau la baza întregului univers? Și cine a întins stelelor orbitele ca să nu devieze niciodată din drumul lor? La toate acestea, filozoful amintit de asemenea a răspuns: Logosul, sau mintea cea mare a lui Dumnezeu, care este imprimată în toate lucrurile. Evanghelistul Ioan, când a spus grecilor: la început era cuvântul, versetul 1, toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Versetul 3, și el era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Versetul 10, le-a zis cu alte cuvinte: voi, grecii, ați fost fermecați secole de rândul de mintea cea mare a lui Dumnezeu, care a creat toată existența cu ordinea, armonia și legile ei mărețe, care controlează totul și căreia nu-i scapă nimic. Dacă doriți să vedeți acea minte, atunci uitați-vă la Iisus din Nazaretul Galilei și veți vedea că ea a fost întruchipată în El, că El a cunoscut întreaga existență din cer și de pe pământ și că de mintea Lui nu s-a putut ascunde nici măcar un singur gând tainic al inimii cuiva. Uitați-vă bine la El și vă veți convinge că nu era altul decât Marele Creator care a intrat în creație ca să ne instruiască și astfel timpul bujbuierii și al întunericului a luat sfârșit pentru oricine îl acceptă ca Mântuitor.
Din strălucire jos ai venit și cu iubire m-ai mântuit. Am oare dreptul nevătător să stau, Iisuse, la-l tău izvor? Chiar lumea întreagă te va chema, pe tine, Doamne, nu te-aș lăsa. Thank you. Doamne.